Areena.
Tämä on suoralähetys Pasilasta ja perjantain tapaan Kulttuuri Ykkösen kisastudio, jossa käsitellään ajassa liikkuvia ajankohtaisia kulttuurisia aiheita ja ehkä vähän sitä kulttuurin vierestäkin vakiovieraiden kanssa. Tänään kutsuttuna ovat mainosmies, copywriter Jussi Turhala, kulttuurituottaja Annu Kemppainen ja kirjailija Tiina Raivaara. Kaikille teille tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja avataan nyt vähän kuulijoille vieraita, jos joku ei satu heitä tuntemaan. Tiina Raivaara on kirjailija, kirjoittaa sekä tietoa että kaunokirjallisuutta, on toiminut myös aikaisemmin tutkijana, alkuperäiseltä koulutukseltaan biologi. Ja Jussi Turhala, monipuolinen mainosyrittäjä, copywriter, eli mitä erilaisimmissa mainoksissa näkyy Jussi Turhalan kynästä tai ehkä päästä paremminkin tulleita tekstejä. Tai kynän päästä, hän korjaa itse siellä. Ja Annu Kemppainen, kulttuuri- ja tapahtumatuottaja, henkilö monenlaisten kaupunkitapahtumien näyttelyiden kampanjoiden takana. Hän on myös entinen Helsingin Setan puheenjohtaja, nykyinen Pride-viikkojen vastaava tuottaja. Ja myös yksi feministipuolueen perustajajäsenistä, eli todellinen kansalaisaktivisti. Ja minä olen Vesa Kytoja, ja tämä on minulle ensimmäinen kerta, kun juonnan tätä kisastudiota.
Hyvin se
täällä kansalaiset tsemppaavat. Aloitusaiheeni on kaupunkisuunnittelu ja tällä hetkellä Helsingissä vellova arkkitehtuurisota, joka kylläkin koskettaa koko Suomea, koska tämä kyseinen paikka on jokikiselle suomalaiselle tuttu. Se on nimittäin portti Helsinkiin, Helsingin päärautatieaseman vierellä oleva Elielin aukio, jota toisella puolella sijaitsee vanha postitalo. Ja niiden keskellä oleva suuri tila toimii tällä hetkellä bussien pysäkkinä. Nyt Helsingin kaupunki aikoo rakennuttaa tälle aukiolle suuren ostos- ja liikekeskuksen. Kaupunki on järjestänyt jo kansainvälisen arkkitehtikilpailun, muuten kutsukilpailulla tietyille toimistoille. Ja finalistit ovat juuri hiljattain esitelty mediassa ja kaiken maailman erilaisissa yhteyksissä. Ja älämölön on aiheuttanut näiden finaaliehdotusten koko. Nimittäin kaikki ehdotukset ovat niin suuria, että nämä vanhat historialliset rakennukset, 30-luvun funkismia edustava postitalo ja 1900-luvun alussa rakennettu jugendtyylinen rautatieasema olisivat kuin pikkumökkäröitä tämän uuden suuren vierellä. Tämä suunnitelma on saanut aikaan niin sanotun arkkitehtisodan, jossa 20 nimekästä arkkitehtiä on laatinut pamfletin tai paremminkin vetoomuksen Helsingin kaupungille ja koko Suomen kansalle, että koko hankkeesta luovutaan. Ja jopa Suomen arkkitehtiliitto SAFA on kieltäytynyt osallistumasta Elielin aukion arkkitehtikilpailun arviointiin. Ja sitten kun otetaan tämän kolikon toinen puoli, niin tässä suuressa ostos- ja liikekeskuksen rakentamisesta tämä idea tai ehdotus on tullut kaupalliselta taholta. Eli 6 eri yritystä, kiinteistösijoitusyhtiö Evata Partners, eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, OP Vuokratuotto, VR-yhtymä, SOK ja sijoitusyhtiö Exilion. He ovat tehneet tämän ehdotuksen, jota kaupunki on lähtenyt sitten veemään eteenpäin. Ja he perustelevat, että tämä uusi suuri ostos, toimisto, keskittymä, se elävöittäisi kaikkia Helsingin keskustan kituvia kivijalkaliikkeitä. Eli se toisi lisää uusia ihmisiä keskustaan ja olisi todellinen talouden piristysruiske koko Helsingin keskustan liiketoiminnalle. Helsingin kaupunki, eli tarkemmin rakennuslautakunta ja kaupunkisuunnitteluvirasto ovat hyväksyneet tämän 6 yrityksen ehdotuksen ja laittaneet projektin eteenpäin. Nyt seuraava askel on, että hanke viedään kaupungin valtuustoon, jossa sitten poliitikot äänestävät puolesta tai vastaan, rakennetaanko vai ei. Näin pitkän alustuksen jälkeen kysyn teiltä arvoisat kisastudialaiset, mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
Elävöittää on taikasana, mikä niin kuin nykyään toistuu joka paikassa. Sitähän ei voi vastustaa, jos joku sanoo, että tämä elävöittää, mutta kun nyt menee katsomaan kauppakeskuksia tällä hetkellä, niin ei niissä hirveästi elämää ole. Plus, että tarvitaanko niitä lisää, kun siellä muutama on tyhjillään Stockmannin korttelin päässä ja näin poispäin. Tarvitaanko sinne lisää, että en mä ymmärrä alkuunkaan oikeastaan.
Keravalta, ja meillä on Keravalla hyvin samanlainen ongelma kuin Helsingissä. Eli tavallaan on hienoa kävelykatoa ja hienoa keskustaa, tai keskustassa on hienoja paikkoja, mutta jotenkin ihmisiä riittää aina vaan johonkin tiettyyn paikkaan, tiettyyn uuteen ostoskeskukseen, ja muu se kävelykatu ja keskusta jotenkin kauhean tyhjää, ja sitten kauheasti just järjestetään kilpailuja ja suunnitellaan, ja just elävöitetään kovasti, ja tavallaan saadaan ihmiset hetkellisesti houkuteltua aina johonkin uuteen hienoon paikkaan, niin sillä aikaa ne muut taas tyhjenee, ja sitten taas keskitytään seuraavaan paikkaan, ja siihen rakennetaan jotain, ja sitten taas ne ihmiset tulee jotenkin sinne, ja sitten taas muut alueet tyhjenee. Että joku tämmöinen niin kuin kaupunkien tyhjyys ja liikekeskusten hiljentyminen, niin sehän on ihan Suomen, niin kuin koko suomalainen ilmiö kaikissa suomalaisissa kaupungeissa ja taajamissa. Mm-hmm. Mutta muuten tähän keskusteluun mä olen kahden arkkitehdin lapsia jotenkin se, että ainahan arkkitehdit vähän riitelee ja on eri mieltä, että näkemyksiä kyllä riittää sitä, että miten pitäisi tehdä ja mikä olisi oikea tapa katsoa ja mikä olisi oikea tapa yhdistää sitä historiallista rakennuskantaa sitten uuteen.
Niin, että varmasti jokainen arkkitehti haluaa jättää jälkipolville sen oman merkkinsä, että olen tämän rakentanut.
No ei välttämättä sitäkään, mutta kaikilla on hyvin sellainen niin kuin toiminnallinen näkemys siitä, että miten esimerkiksi kaupunkien keskustoja pitäisi ajatella, että vaikka sellainen, että tässä kun ihmiset tulee rautatieasemalta ja astuvat ikään kuin sisään Helsinkiin, niin tavallaan heidät pitäisi niin kuin johdattaa siitä asemalta eteenpäin sinne niin kuin ehkä jollekin pääkadulle ja sitten edelleen pääkadun varsille. Hmm. Ja nythän Helsingin asemalta kun tulee, niin siinä on vähän sen olo, että se asema itse on hieno, mutta sitten sen jälkeen siinä on vähän niin kuin takapihalla, että sitten ei niin kuin oikein tiedä, että mihin suuntaan lähtisi. Ei ole semmoista selkeitä suuntia, mitkä jotenkin niin kuin ohjaisi ihmiset. Ja musta tuntuu, että ei nämä niin kuin ne suunnitelmat, mitä mä lehdessä näin, niin ei ne niin kuin tätä kohtaa paranna.
Se on, kun siellä on sama kuin Tampere, kun sä avaat aseman ovet, niin sä näet siinä on semmoinen, sä vedät henkeä, että jaa, tässä se Helsinki on, minkä suuntaan mä lähtisin, eikä suoraan pakko mennä seuraavaan McDonald'siin, kun se ovi on siinä 2 metrin päässä.
Totta, se on juuri näin.
Joo, nyt täytyy sanoa, että mä hiukan kattelin niitä suunnitelmia ja musta siellä oli niinku myös upeita rakennuksia ja mua lähtökohtaisesti aina harmittaa se, että semmoiseen niinku uuteen rakentamiseen ja varsinkin just niinku vaikka tornitaloihin suhtaudutaan niin penseesti. Mä en oikein tiedä, miksi niitä pelätään, että mikä se on se helsinkiläisyys, mitä siinä ikään kuin nyt tuhotaan. Että musta on ihan älyttömän makeita, kun niitä tulee vaikka niinku Kalasatama. Musta se on nykyään yksi ilahduttavimmista asioista Helsingissä, että siellä on niinku niitä rohkeasti korkeita taloja ja lisää sellaista, mutta toki se, että jos on ajatuksena, että rakennetaan uusia ostoskeskuksia, niin sehän on tavallaan niinku järjettömin visio, mitä mä oon taas hetken aikaan kuullut, että kun niitä rakennetaan koko ajan, eikä niihin riitä ihmisiä. Että sitten vaikka semmoiset, mitä Helsingissä tällä hetkellä, että ei ole vaikka isoja konserttipaikkoja, isoja tapahtumakeskuksia. Sehän olisi ihan täydellistä, jos me saataisiin siihen sellainen. Mm-hmm. Se olisi heti siinä niin kuin helposti saavutettavissa. Siinä on myös vähän asutusta, niin ei olisi mitään semmoista kameluongelmaa. Tai toki sitä nyt jollekin tulisi, mutta että lähtökohtaisesti mä ajattelen, että se, niin kuin se olisi upeata, jos siihen saataisiin joku niin kuin semmoinen nimenomaan tervetuloa Helsinkiin ja niin kuin, että mitä muuta siihen sitten kytkisi. Mutta ei mitään ostari, sitä en kyllä, sitä on vaikea kannattaa.
Mä en tiedä, nähdäänkö niin kuin tuollaiset aukiot niin kuin jotakin niin kuin hukkatilana, että kaikki pitää valjastaa jonkinnäköiseen käyttöön. Jos ei muuta, niin sitten keksitään antaa niillä nimiä, että tehdään tästä kansalaisten olohuone, joka takaa sen, että siitä ei varmasti tule kansalaisten olohuone. Että kaikki pitää niin kuin määritellä johonkin käyttöön. Mun mielestä tila on niin kuin tauot puheessa tai musiikissa, että kaupungissakin pitäisi olla tilaa, missä ei tapahdu oikeastaan mitään. Ihan vaan niin kuin, siinä voi vaan hengailla, jos saadaan ehkä muutama penkkikin viestiä tämän pandemian jälkeen, missä saa istua.
Tässä on niin monta aspektia, että se on ikään kuin sellainen takapiha epämääräinen tällä hetkellä. Se on bussipysäkki, tällä bussien pysäkki, siinä on useita paikallisbussia. Ja varmaan se suurin ärsytys tulee nyt tästä koosta. Ja sitten toinen on se, että ajatellaan, että jos siitä on rahoittajat ja sitten aletaan rakentamaan, niin totta kai siinä on tahoja, jotka rikastuvat sillä hankkeella, eli siis gründerit, rakennusyritykset. Ja ehkä nyt siihen saada joku multibusiness, en tiedä mikä se on. Mutta tässä on aina kyse niin kuin rahoista. Mm. Se, mikä tässä nyt on niin kuin, aiheuttanut närää, että tämä on niin kuin viety, tai se arvosteltu, että kun tämmöinen ehdotus tuodaan, se olisi mikä tahansa kaupunki. Puhutaan mistä vaan Suomen kaupungista ja minkä vaan muunkin kaupungin maan kaupungista. Niin se on aika pieni porukka, esimerkiksi Helsingin täällä rakennustoimissa, ketkä päättävät, lähdetäänkö tätä viemään eteenpäin vai hylätäänkö se. Niin. Ja sitten toi aukiojuttu, minkä tässä Jussi äsken sanoit, että on tiettyä, että pitää olla niin kuin musiikissa taukoja, eli pitää olla myös tilaa, happea. Ja Annu oli sitä mieltä, Annu Kemppainen, että kyllä sitä kaupunkia saa rakentaa. Mikä sinun näkemys on tästä, että onko se mittakaava sinun mielestä sopiva?
Nämä aika siinähän oli yksi suunnitelma, esimerkiksi oli huomattavasti pienempi, mitä se tila olisi sallinut, joo, niin se esimerkiksi näytti tosi kivalta siinä, sen tarkemmin nyt osaamatta siihen mennä, mutta että niin, jotenkin niin kuin tavallaan rohkeasti sitä haluaisin lähteä ajattelemaan ja just sitä, että miten se huomioi, niin kuin sopeutuu siihen ympäristöön, mutta kuitenkin, että se on tämän ajan rakennus ja että se saa myös ilmentää tätä aikaa. Mm. Et kun siinä jutussakin puhuttiin siitä, että nimenomaan, että miten huomioida se semmoinen kerroksellisuus ja eri aikakaudet, niin sitähän se siinä huomioi. Mutta toki sit se kalskahti omaan korvaan, kun siinä oli puhe siitä, että pitääkö se tontti myydä, niin tietysti sit siitä on helppo heti saada uhkakuvia, että no mitä jos se nyt myydään jollekin kaupalliselle toimijalle, niin mitä siitä voi seurata. Kaikenlaista, mutta hyvä, että tämäkin on tullut julkisuuteen ja tästä puhutaan.
No totta kai hyvä pointti, siitä siitäkin seuraa se, että Helsingin kaupunki saa rahaa, ihan kivan tukun rahaa, että se niin kuin rikastuttaa Helsingin köyhää kassaa. Ja olen samaa mieltä.
Helsinki ei ole köyhää.
Ahaa, sä tiedät tämän paremmin, kun
ei,
sä toimit siis hyvin.
Ei, samaa mieltä.
Täällä on muutkin samaa mieltä. No mutta mä mietin tätä ehdotuksia, niin yksi oli musta realistinen, jos se olisi vähän matalampi. Mun oma näkemys, että mikä siihen tuleekin, niin se ei saa niin kuin mennä esimerkiksi rautatieaseman yläpuolelle. Ja sitten on se tämmöinen valo ja valojen suunnat. Nimittäin nyt siinä vanhan rautatieaseman vierustalla on sinne länsisiivessä. Ulkona on paljon erilaisia ravintoloiden terasseja. Ja nyt siihen paistaa aurinko keskenpäivästä ihan myöhäisimpään iltaan. Nyt jos siihen tulee sinne valtava kolossiumi eteen, niin se estää sen auringonvalon. Ja mä aina sanon, että kun tällä tundran läheisyydessä, missä me asutaan Suomessa, niin sillä valon suunnalla ja tuulen suunnalla, Suomessahan vallitsee kesäaikaan lounastuuli. Ja talvella meillä tuohon puhaltaa pohjoisesta ja idästä. Ja nämä tuulitunnelit on pahimpia kylmiä paikkoja. Kuka haluaa istua terassilla kylmässä tuulatunnelissa? Mummo tunnelissa tuulee muulla tavalla, mutta puhutaan näistä ihan ulkoisista tuulista. Joo. Onko Tiina Raivarilla tähän lisättävää?
Ei, noihan se on, että nimenomaan kun on siellä Keravan joen varrella asunut, niin mä mielellään laittaisin sen muurin tähän Helsingin ympärille, koska tuuli on nimenomaan se, mikä täällä häiritsee. Mutta joo, nimenomaan tuosta valojen suunnat ja ylipäätään katseen suunnat, että mihin pystyy enää näkemään sitten, kun tulee vaikka siitä asemalta. Sehän on hirveän hieno tällä hetkellä se Töölönlahti, että mä sinänsä kyllä tykkään tämmöisestä niin kuin kokeilevasta uudesta arkkitehtuurista, että se, että siinä on Kiasmaa ja Oodia ja musiikkitaloa ja sitten Finlandia-taloja, kaikki vähän eri aikakaudelta ja kaikki hyvin omanlaisiaan, eikä tavallaan niin kuin ole sillä tavalla sovitettu yhteen. Että kyllä niin kuin tavallaan ansaitsee aina vielä yhden semmoisen niin kuin wow-efektin siihen, että kauhean hienojahan ne oli ja tämä niin kuin Annun ajatus, että saa rakentaa uudenlaista ja niin kuin aikansa lasta ja tämmöistä, niin siihen kyllä sinänsä yhdyn.
Ennen kuin siirrytään seuraavaan aiheeseen, tehdään pikagalluppi. Ja nyt on vastaus ihan yhdellä sanalla. Ja kyse on nytten. Tässä tuli tämä koko aspekti, että ehkä se suurin kritiikki nyt kohdistuu siihen kokoon, että se on niin valtavan kokoinen tämä uusi.
Mitä tarkoituksen?
Tarkoituskaupallisuus. Mutta nyt on tämä kolmas aspekti, minkä Jussi Turhala sanoi, että
mainosmies
Jussi Turhala sanoi, että pitää olla myös kaupungissa aukioita. Nyt tehdään galluppi. Kuka on sitä mieltä, että ei pidä rakentaa yhtään mitään, tai voidaan rakentaa, jos se on tietyllä tavalla
siis
hyvän näköistä.
Paikalle vai?
Siihen paikalle, eli aukiolle. Aloitetaan Annu Kemppaisesta.
Saa rakentaa.
Ei, mun mielestä.
Jussi Turhala, ei.
Ei.
Tiina Raivovaara.
Annan luvan rakentaa.
No niin.
Siis rakennuttaa.
Kaksi vastaan, yes. Yksi. Minä olen, minulla ei ole näkökulmaa eikä ole mitään mielipidettä. Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Pasilasta ja kisastudio meneillään. Keskustelijoina mainosalayrittäjä, copywriter Jussi Turhala, kulttuurituottaja Annu Kemppainen ja kirjailija Tiina Raivovaara. Minä olen Vesa Kytöoja. Kirjailija Tiina Raivovaara, esittele meille aiheesi.
Joo, tässä alkuviikosta palkittiin tämmöisenä vuoden tiedekirjana, mikä on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jakama palkinto, niin palkittiin tämmöinen Esa Väli-Verrosen ja Kai Ekholmin toimittama kirjoituskokoelma Tieteen vapaus ja tutkijan sananvapaus. Ja tämä siis käsittelee niin kuin tieteen tekemisen vapautta Suomessa, minkälaisia uhkia tälle vapaudelle on, minkälaista palautetta tutkijat esimerkiksi saa. Tämän kirjan mukaan tieteen kohtaamia uhkia Suomessa on muun muassa tietysti tutkimus- ja kehittämispanostukset, tai siis se, että ne laskee ja ne on niin vähäisiä. Tieteen välineellistäminen, eli semmoista tieteeltä halutaan niin kuin välitöntä hyötyä, ja se on tavallaan niin kuin semmoinen, sillä pitää olla joku tämmöinen laskettava hyöty aina. Ja sitten tutkijoihin kohdistuva vihapuhe, häirintä ja uhkailu. Mä luen tämmöisen lyhyen katkelman kirjasta. Artikkelin kirjoittajat hahmottavat aineistosta 4 erilaista kontrollin muotoa, eli tutkimuksen poliittisen ja taloudellisen ohjauksen, valtion tutkimuslaitoksille tyypillisen organisaation kontrollin, tutkijoiden keskinäisen kontrollin sekä kontrollin alhaalta päin. Viimeksi mainittu kansalaisyhteiskunnasta tuleva uhkaava tai leimaava palaute on monella tapaa uusi ilmiö, joka on saanut näkyvyyttä internetin ja sosiaalisen median aikakaudella. Kaikki nämä kontrollin muodot ovat omiaan synnyttämään tutkijoiden itsesensuuria, ellei tiedeyhteisö puutu näihin ongelmiin nykyistä voimakkaammin. Ja mä tähän itsesensuuriin halusin tarttua ja haluaisin laajentaa sitä aiheeksi myös, että sehän koskee taiteilijoita, vaikkapa kirjailijoita tai journalisteja, kaikkia, jotka jollain tapaa tuottaa jotain luovaa sisältöä ja niin kuin puheenvuoroja keskusteluun, ja miksei toisaalta poliitikkojakin. Ja kun tämmöiset palaute ja reaktiot pelottaa, niin ehkä jätetään tarttumatta johonkin aiheeseen. Sehän on niin kuin hyvin semmoinen tyypillinen itsesensuurin muoto, että ei lähdetäkään tutkimaan jotain aihetta, tai ei lähdetä kirjoittamaan kirjaa jostain aiheesta, tai ei lähdetä kirjoittamaan journalistista artikkelia jostain aiheesta. Tai sitten rahoituksen saaminen, tai se, että toivotaan saavan rahoitusta jostain, niin silloin voidaan tehdä ratkaisuja. Mietitään, että mikä olisi sen on aihe, joka saa rahoitusta ja sitä kannattaa tehdä. Tämähän on myös itsesensuuria. Tai sitten ei uskalleta kritisoida semmoisia tieteen ja taiteen instituutioita, niin kuin vaikka Taiteen edistämiskeskusta tai Suomen Akatemiaa tai kuka nyt ikinä rahaa jakaakaan, koska pelätään, että se oma ura katkeaa, kun ei rahoitusta enää tule. Itse tunnistan kyllä tämän itsesensuurin. Se on mun kohdalla toistaiseksi ollut hyvin lievää, mutta tavallaan se ei ole sellaista, niin kuin sitä ei, tai en ole tuntenut itseäni kauhean uhatuksi, että sen takia olisin jättänyt vaikka blogin kirjoittamatta jostain aiheesta, mutta saattaa olla enemmänkin sen, niin kuin, että en viitsi tarttua tähän aiheeseen, että en jaksa sitä keskustelua, mikä tästä nyt alkaa. Nyt ei ole sellainen aika, että mä ehkä niin kuin jaksaisin tätä tietynlaista palautevyöryä. Mutta kysyisin teiltä, että kuinka vakavana ongelmana te pidätte tällaista tieteilijöiden ja taiteilijoiden itsesensuuria, ja miten sitä voisi jotenkin välttää, miten yksilö pääsisi irti siitä omasta sensuuristaan ja miten tavallaan ehkä yhteiskunnassa sitä voisi käsitellä.
Mulle tuli ihan välittömästi yksi asia tässä mieleen juuri nytten liittyen tähän asti. Eikö tämmöinen ollut ilmiö aina? Että se ei ole vain tässä ajassa.
On, tähän on hirveän tämmöinen luontainen ja siis tavallaan tämä on vaan sitä, että esimerkiksi menen isovanhempieni luokseen ja en heille nyt puhu tästä aiheesta, koska niin. Se ei ole sellainen aihe, että saisi sieltä niin kuin toivomaani vastakaikua. Tämä ei oikeasti liity mun isovanhempiin, jotka no. ovat jo kuolleet valitettavasti. Mutta siis ainahan niin kuin ihminen miettii puheenaiheitaan ja että mitä milloinkin nostaa esiin.
Mutta sen verran tiedän, että tähän aiheeseen liittyy myös se, että silloin kun 2016 kaikkia koulutuksen määrärahoja edellinen hallitus rajusti pienensi, eli Sipilän hallitus, niin onko tietoa, että kuinka nyt Marinin hallituksen aikana on käynyt, että esimerkiksi miettiin apurahojen määrää. Apurahojen määräähän leikattiin merkittävästi 2016.
No nyt tämän korona-ajan myötä on ehkä toi on jotenkin hankala kysymys, koska rahoitusta on toisaalta jollain tapaa lisätty. Esimerkiksi yksityiset säätiöt on lisännyt rahoitustaan just niin kuin koronavaurioita paikatakseen. Mutta en osaa sanoa tällä hetkellä semmoista isoista suunnanmuutoksista. Niitähän kyllä lupailtiin silloin, kun tämä nykyinen hallitus tai sen edeltävä muoto astui valtaan.
Niin, toi, jos puhutaan tuosta, että miten niin kuin kansalaiset reagoivat tieteentekijöiden tuloksiin ja ulostuloihin, niin se on musta niin kuin sillä tavalla mielenkiintoinen kysymys, että siinä ollaan lähellä niin kuin minulle rakasta aihetta, eli näitä salaliittoteorioita, joista täällä viimeksi taisin puhuakin, eli tätä tieteenvastaisuutta yleensäkin. Jotenkin niin kuin paikoittaisin sen oikeasti, tietysti aina on helppo syyttää mediaa tässä tilanteessa, mutta se, miten tieteestä puhutaan ja minkälaisia asioita sieltä nostetaan esiin aika provosoivasti, mikä on omiaan sitten ihmisissä, jotka kokevat, että se tiede rajoittaa heidän elämäänsä tai tuo jonkun uuden tuntemattoman uhan heille, niin ne provosoituvat siitä, vaikka heillä ei olisi siihen syytäkään tai niin kuin aihettakaan. Musta ehkä pitäisi keskustella enemmän siitä tieteen popularisoinnista ja siitä, miten niitä asioita tarjoillaan ihmisille, ja miten kun se, että mitä niin kuin se tiede faktisesti on. Koska kyllähän niin kuin aika paljon niin kuin ilmastonmuutokseen tai miituuhun tai tällaiset liittyvät otsikot niin kuin on ne, mistä me keskustelemme, kun me keskustellaan niin kuin tieteestä, eikä niinkään siitä tieteen sisällöstä. Eikö niin?
Kyllä.
Joo, no mun on helpompi tietty lähestyä taiteen puolelta, koska nimenomaan niin kun mä ajattelen, toi, niin kuin sanoitkin, että toi koskee yhtä lailla taidetta ja taiteen vapaudesta aina aikaa, join puhutaan paljonkin ja nimenomaan myös tosi paljon mediassa. Mä ajattelen, että toi on semmoinen, myös ajattelen, että jollain tasolla se on aina ollut olemassa, että ehkä se niin kuin kontrollin ja semmoisen keskustelun muoto on vaan muuttanut tosi paljon muotoaan tässä viime vuosina, että tavallaan niin kuin se just, että kun sanoit, että siinä on ollut eka niin kuin se, tavallaan se sisäinen, sen niin kuin tiedemaailman oma kontrolli, mä ajattelen, että se on muuttunut tosi paljon, että ei ole pitkä aika, kun se on ollut tavallaan se niin kuin instituutiot on tosi tiukasti määritellyt, ketkä edes saa tehdä tutkimusta, kenelle sitä rahaa annetaan, että silleen mä ajattelen, että siinä on menty paljon parempaan suuntaan, että nykyään se on paljon tasa-arvoisempaa, ketkä ylipäänsä voi tehdä vaikka taidetta tai ketkä voi tehdä tutkimusta. Sitten taas niin kuin se semmoinen niin kuin kollegoiden välinen, niin mä ajattelen, että siinä on, se on varmasti aina ollut olemassa. Ja just se, niin kuin, että miten eri laitokset vaikka vääntää, että kenen tiede nyt on niin kuin jotenkin parasta ja mitä pitää rahoittaa eniten. Että se on ollut semmoinen, mikä tietääkseni on aina vähän ollut olemassa. Mutta sitten just toi niinku vika, että tavallaan se suurelta yleisöltä tuleva palaute. Että kyllä mä ajattelen, että aina on ollut niitä taiteilijoita varsinkin, jotka on saaneet sitä, niinku, sitä kuraa niskaansa. Että aikaisemmin se on ollut sitten sitä, että on lähetetty sähköpostia tai kirjepostia tai tungettu postiluukusta vaikka kakkaa sisään. Et ainahan niitä tapoja on ollut, mutta se, että se on nykyään nopeampaa, niin voi olla, että jonkunnäköinen kärki siitä olisi jo ehtinyt kadota, kun sä kirjoitat sitä kirjettä ja sitten viimeistään siinä, kun sä oot viemässä sitä postiin, niin tulee semmoinen, että no lähetäänkö sittenkään. Et varmasti niinku enemmän ja silleen niinku ehkä äkäisempää se on nykyään. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että et ei se sinänsä ole uusi juttu. Et sit yksi asia on se, minkä sit taas mä näen tosi hyvänä, että myös niinku taiteilijat ja tieteentekijät ymmärtää, että ne toimii yhteiskunnassa. Että ne ei ole yhteiskunnasta erillään ja ikään kuin, että se kaikki niiden tekeminen olisi jotenkin arvovapaata ja se ei vaikuttaisi myös niinku aktiivisesti yhteiskuntaa ja ihmisiin ja ihanteisiin. Et silleen mä ajattelen, että se on ollut niinku aika falski ja siinä on ollut niinku semmoinen tietynlainen elitismi ja mä oon tosi iloinen, että se on purkautunut. Mutta se, että vaikka rahoittajat, niin mä ajattelen, että Suomessa esimerkiksi taiteen rahoitus on kyllä, mulla on siihen silleen luottamusta, että totta kai tulee erilaisia trendejä vaikka, että miten taide voi niin kuin toimia yhteisöllisyyden lisäämisenä tai hoivatyössä ja sitten rahoitetaan sitä. Mutta kyllä mä ajattelen, että taiteen rahoittajat myös sietää tosi hyvin sitä kritiikkiä, mikä heihin kohdistuu, eikä se ole silleen uhka, että taiteilijat ei sitten niin kuin että se olisi sitten niin kuin taiteellinen itsemurha, jos uskaltaudut sitä jotenkin arvostelemaan.
Mä näkisin kyllä, että se tieteen kansalaisten siihen tieteeseen kohdistama kritiikki on niin kuin uutta tässä ajassa. Ja mä erottaisin niin kuin taiteen ja tieteen tässä siinä mielessä, että taiteessa voi aina kuitenkin todeta, että se on niin kuin jollain tavalla makuasia, eikö niin, että se ei ole fakta. Että niin kuin tieteessä kai nyt pyritään tutkimaan asioita, jotka ovat tuomaan esille tuloksia, jotka ovat totta. Mutta on syntynyt semmoinen ilmiö, että ihmiset niin kuin pitää sitäkin makuasiana. Että mä tykkään tosta tieteestä, mutta tosta tieteestä mä en tykkää, koska sä sanoit, että mä en saa ajaa autolla. Niin, mutta totta mä tykkään, mä otan tuolta yhden tuollaisen palasen, ne rakentaa tämmöisen New Age-tyyppisen synteesin kaikista kivoista asioista ja sitten työntää sinne roskakoriin ne ikävät asiat, että meille sanotaan jotain. Ja tästä syntyy sitten se, että tiede ei ole makuasia, mutta sitä pidetään makuasina. Se on musta ongelma tällä
päivänä. Siis toki toi oli tosi hyvä kommentti ja niin kuin olen myös tuosta samaa mieltä ja siis sitä, että kyllähän meidän pitää aina pitää sen puolta, että tiede ja taide vaikka, että niitä rahoitetaan tarpeeksi, koska sitten taas ne ei voi muuten toimia, niillä pitää olla niin kuin itsenäinen oma asemansa. Ihan absoluut, olen siitä samaa mieltä, mutta kyllä mä ajattelen tiedemaailmassa myös, että kun siellä on ollut niitä erilaisia pullonkauloja ja arvostuksia ja niin kuin ehkä aika hassujakin käsityksiä, niin että ei se aina ole ollut silleen niin kuin ikään kuin puhdasta ja täysin objektiivista, että silleen niin kuin se on osa maailmaa. Mutta jotenkin mä ajattelen, että se miten noissakin pitää jotenkin, niin kuin, mistä pitää huolta on, että meillä on laaja sivistys, mikä me tarjotaan kaikille kansalaisille ja myös se, että keskustelu ja sosiaaliset taidot. Että kyllä mä ajattelen, että myös niin kuin, se on ehkä uusi asia, että meillä taiteilijoilta ja tieteentekijöiltä ja kaikilta oikeastaan vaaditaan nykyään myös sitä kykyä ottaa osaa keskusteluun. Ja se on usein, se on ahdistavaa ja se on hiton työlästä, mutta se on välttämätöntä.
No just näihin teidän molemmien poettiin tässä on tarttu. Jussi Turhala sanoi vähän aika sitten, että tiede on populisoitunut ja Annu Kemppainen sanoi, että tätä kontrolli on ollut aina. Mutta tästä mä mietin, että mikä tässä on, otit esimerkiksi tuonne, että ennen kirjoitettiin kirje tai vietiin paketti, joka sisälsi jotain tiettyä ainetta sille vastaanottajalle. Mutta mikä tästä on tullut just tuo helppous, että se somen räjäyttäminen, ja se somen räjäyttäminen tai räjähtäminen, kun se on niin valtavaa, niin se on tullut tähän mukaan varmaan uutena tämän vihapuheen. Että meillä on tietynlaisia ääriryhmittymiä, puhutaan nyt vaikka äärioikeistosta, joka pystyy vaikuttamaan somessa valtavasti. Ja se on ihan pois puhtaasti sitä itse tieteestä tai taiteesta, mutta halutaan vain ottaa kantaa, koska se tyyppi X ärsyttää syystä tai toisesta.
Joo, semmoinen elementti, uusi elementti, joka tässä mainitsemassani kirjassa myös on Juhanna Vuoranman artikkelissa mukana, niin semmoinen, että aikaisemmin se niin kuin, esimerkiksi tieteen vertaisarviointi, niin se on ollut aika puhtaasti niin kuin tiedelehdissä ja jotenkin sellainen kuin tieteen instituutioiden sisällä, mutta somen myötä se on jotenkin siirtynyt myös se niin kuin vertaisten kommentointi jotenkin julkisuuteen näkyville. Ja muista on nyt korona-aikana esimerkiksi näkynyt, että joku tieteentekijä kertoo somessa jotain niin kuin tieteellistä ja sitten hänet niin kuin kiistetään niin kuin kollegoiden taholta siellä tavallaan niin kuin yleisön näkyvillä. Ja se on ehkä niin kuin monelle tieteentekijälle jotenkin outo tilanne.
Julkinen lynkkaaminen, se kuuluu tähän aikaan.
Nykyään katsotaan ensin kuka sanoo ja sitten vasta mitä sanoo, eikö niin?
Ehdottomasti.
Siinä mennään vähän väärässä. Ensin pitäisi peittää se, että kuka tämän on sanonut, onko se fiksuin mielipide. Se olikin toi. Mä en ole tuosta ennen tykännyt, mutta nyt olipas hyvin sanottu.
Ja ehkä taiteentekijöillä sama just tämmöinen, että miten vaikka pitäisi vähemmistöt esittää kirjallisuudessa tai muuten, niin tavallaan myös semmoinen niin kuin vertaisarviointi on somessa jotenkin enemmän näkyvillä kuin ennen. Ja tämä ehkä pelästyttää monet tutkijat.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Keskustelijoina mainosalan ihmemies Jussi Turhala, kulttuurituottaja Annu Kemppainen ja kirjailija Tiina Raivovaara. Minä olen Vesa Kytöoja. No, mainosmaailman visionääri Jussi Turhala, millä aiheella olet sinä nyt matkassa tänään?
Täältä guru jyrähtää nyt tällaisella koronaan liittyvällä aiheella, vaikka olen päättänyt, että niistä en juuri puhu, mutta hupsista vaan niin sitä heilahti sinne. Viestinnän maailmassa ja markkinoissa yleensä ajatellaan, että viestin perillemenon varmistamiseksi tarvitaan sopiva määrä toistoa, motivointia ja palkitsemista. Silloin tietysti, jos viesti on järisyttävä, niin kuin että meteoriitti syöksyy huomenna maahan ja tuhoaa kaiken, niin silloin ei toistoa eikä tehokeinoakaan ylimääräisiä juuri tarvita, vaan se menee niin kuin aika hyvin perille varmaan kertalaakista. Nyt jos katsotaan tätä pandemiaviestintää, tämä ei ole kritiikkiä hallitusta kohtaan yksinomaan, vaan puhutaan ihan kaikesta viestinnästä, niin siinä on vähän semmoinen kansakoulun opettajamainen sävy ollut koko tämän vuoden, että Viesti on toistunut päivästä toiseen likipitään samana. Tilanne on vakava. Veitsen terällä on ollut 3 kuukautta. On hemmetin tylsä veitsi, jos ei pysty olemaan 3 kuukautta. Mä en niin pystyisi kuvittelemaan, sitä, miten voidaan veitsen terällä niin pitkään. Loppusuora on alkanut, mutta loppua ei näy. Mikä kumma loppusuora semmoinen on. Tämä sanojen käyttö on itse asiassa aika tärkeää, vaikka sitä ajatellaan, että se ei ole merkitystä. Mutta jos sä käytät samaa vertauskuvaa niin kuin kuukaudesta toiseen, niin teho katoaa. Jokainen ymmärtää tilanteen vakavuuden, mutta ilmeisesti päättäjiltä puuttuu näkemys niin kuin vastaanottajista. Heitä ei puutu varmaan näkemystä näistä koronatoimista näistä, mutta siitä, mitä siihen vastaanottajan maailmaan kuuluu. Et kun joka ilta se viesti toistuu vuoden ajan ihan samana ja se näkymä on ihan sama, niin se alkaa syödä sitä motivaatioa itselläkin. Onko se viestintä vähän ihmisiä aliarvioiva, kun se perustuu primitiivisyyteen, tämmöiseen halolla päähän juttuun. Jos joka ilta sanotaan, että tilanne on vakava, olen huolissani, niin mä tiedän, että sanoo huomenakin, että on sama, mun ei tarvitse tänään sitä vielä huolehtia, kun sanoo samat sanot huomenakin ja ylihuomenna. Pitäisikö taisteluväsymyksen yllättäessä käyttää muita keinoja? Pitäisikö hallituksen käyttää viestintäasiantuntijoita, en tiedä, ehkä käyttävätkin, mutta ei vaikuta kovin tehokkaalta, että voisiko nyt vähän keventää viestiä, motivoida. Eilen A-talkissa ensimmäisen kerran koko tämän koronahistorian aikana, siis oli näitä virkamiehiä, olisiko ollut Mika Salminen näin, ne nauro ja heitti läppää, että oli eka kerta, mutta mitä on tapahtunut? Ja se oli niin kuin, ei se mun motivaatiotani pitää maskia vähentänyt yhtään, vaan päinvastoin.
Heidät on ehkä rokotettu.
Ja sitten ne näki valotunnelin päässä vihdoinkin, Niin.
Kyllä ihmiset nauraa keskusleirilläkin, että kyllä sitä huumoria voi löytää
niin,
eri
niin,
tilanteessa.
Mutta siis kuten sanottu, se oli ensimmäinen tämmöinen juttu. Ja kyllä mä vähän ihailen sitä Anders Tegnellia, vaikkei se oikein toimenpiteitäkään tehnyt. Mutta jos se on saattu semmoisen aseman, että ihmiset tatuoi sen naamaan käsivarteen, niin onhan siinä joku tapa viestiä jollain tavalla, habituksella tai millä tahansa tavalla, että se niin kuin menee laakista jakeluun, mitä se sanoo. Olkoonkin, että niin kuin viesti ei ole ollut ehkä ihan paras mahdollinen, mutta nyt puhutaan keinoista. Olen puhunut.
No siis tämä kulunut vuosihan on ollut sillä tavalla, kun itse harrastelen tiedeviestintää monin eri tavoin, niin jotenkin tämä on ollut sellainen niin kuin tiedeviestinnän supervuosi, että kaikki ne tahot, jotka tekee tiedeviestintää, niin niitä on kyllä koeteltu ja mitä kaikkea ne onkaan tässä oppineet, niin tämähän tulee olla niin kuin mahtavaa aikaa katsoa jälkeenpäin. Ja yksi sellainen asia, mitä olisi pitänyt osata paremmin ja mitä tämä varmaan paljon opettaa, niin on se niin kuin epävarmuudesta viestiminen. Ja sitähän tässä ei ole yhtään osattu eikä ole mitään syytä, miksi oltaiskaan osattu. Että jotenkin se, että päättäjät on ollut ehkä turhan päättäväisiä siinä viestinnässä, että yritetään tavallaan kertoa, että me niin kuin tietäisimme, mihin tämä menee. Ja sitten on pakko koko ajan pysyä siinä huoliviestissä. Että joku semmoinen, että meille oltaisiin osattu oikealla tavalla kertoa, että ei tiedetä. Ja me oltaisiin tavallaan jo valmistauduttu valmiiksi siihen, että vuodenkaan päästä ei vielä tiedetä. Niin joku sellainen olisi ollut niin kuin mahtavaa, en tiedä pystyykö kukaan siihen. Mä itse miettinyt paljon sitä niin kuin pelon kautta viestimistä, mikä mua on ärsyttänyt henkilökohtaisesti hirveän paljon. Joskus kesällä tai alkusyksystä luin esimerkiksi semmoisen puheenvuoron, että ihmiset ei pelkää tarpeeksi. Ja se oli muista jotenkin sen, että jos me niin kuin oikeasti 1,5 vuotta elettäisiin niin kuin pelossa, eihän pelko ole hyvä tunne, se on niin kuin lamaannuttava tunne. Sitä ei just pysty pitämään yllä kauhean kauan ja sitten käy huonosti. Tai jos sen pystyy pitämään yllä tosi kauhan, niin sitten me ollaan niin kuin kroonisesti stressaantuneita kaikkia mielialahoitojen tarpeessa.
Niinhän me ollaan. Siksi me olemme tässä tilassa.
Mutta pelko ei ole hyvä keino, että täytyy olla niin kuin muuta.
Usein verrataan sotavuosia, että kyllä silloinkin pelättiin. Niin pelättiin, mutta kun ne pommikoneet häipy taivaanrantaan, niin järjestettiin tanssit. Eikö niin? Ei silloin koko ajan. Niin nyt ei silloin saa tanssia. Silloin tanssittiin vaan.
Mutta tuohon Annu Kemppaisella täällä käsipystyssä.
Joo, siis mä ymmärrän sen tosi hyvin, jos meidän hallituksella ei ole ollut aikaa miettiä just niinku viestinnällisiä ulostuloja ja keinoja, mutta ehdottomasti niinku ihmettelen, jos ei ole palkattu mitä viestinnän ammattilaisia miettimään sitä, niitä keinoja, mutta ehdottomasti todellakin olisi pitänyt olla moninaisempaa, että niin kuin mä itsestäni tunnistin varmaan viime viikolla, kun katoin pitkästä aikaa taas jonkun niin kuin uutisoinnin tai se oli ehkä joku niin kuin tiedotustilaisuus, missä taas niin kuin sanotaan, että muistetaan pestä niitä käsiä, niin siinä kohtaa oli sellainen, että ei jumalauta, että nyt on vuosi kuunneltu, että nyt pitää pystyä sanoa jotain muuta, että se oli itselle ihan semmoinen, niin kuin, että nyt riitti. Että toi, niin kuin, mitä Tiina sanoi, toi epävarmuudesta viestiminen, niin sehän on ihan hirveän, se on tosi vaikeaa, mutta että siihen olisi nimenomaan pitänyt niin kuin valjastaa kaikki voimat, koska mä ajattelen, että se, missä me kaikki ollaan räpelletty meidän niin kuin omissa työpaikoillamme ja perheissä ja kaikessa, on just se, että kun tavallaan pitäisi koko ajan niin kuin toimia, esittää, tiedetään mitä tehdään, koska me eletään semmoisessa yhteiskunnassa, että me ollaan semmoisessa harhassa, että me tiedetään koko ajan, meillä on tilanne hallussa, mutta kun ei, niin se, että tavallaan, että sillähän olisi annettu meille kaikille ihan hirveän hyvää esimerkkiä työkaluja, miten me voidaan nimenomaan sitä meidän omissa pienissä yhteisöissä, työpaikoilla viestiä siitä epävarmuudesta ja pärjätä sen kanssa.
Nyt on niin kuin tasavallan presidentti muistaakseni kolmessa eri otteessa sanoi, että 3 viikkoa kun jaksetaan, niin sitä helpottaa. Mä lasken, että jos tämä kestää 3 vuotta esimerkiksi, niin siihen mahtuu 52 3-viikkoisjaksoa. Ja sitten helpottaa. No, ja sitten helpottaa.
Tuli tästä presidentistä mieleen, että Sauli Niinistöhän ehdotti vuosi sitten tällaista hyvin koottua kriisiryhmää, joka kartoittaa ongelmat, hankkii kaiken tiedon, kerää julkisen ja yksityisen osaamisen ja esittää sitten maan hallitukselle tilannekuvan ja strategian, miten asiaa viedään eteenpäin ja viestitään. Olisiko pitänyt tämmöinen tehoryhmä perustaa
eli
silloin?
Eli nyt kun on halolla pää, niin sitten olisi ollut nyrkillä pää.
No se olisi ollut yksi vaihtoehto.
Aina sen nimeä olisi voinut miettiä, mutta se nyrkki kuulostaa taas vähän siltä. Niin kuin,
että... Ja se oli silloin mun mielestä, se oli se mulle ja niin kuin musta tuntuu, että melkein vähän kaikille muillekin se ehkä kuulosti semmoiselta niin kuin nokittelulta. Se, miten se esiteltiin, niin tuntui silloin, että se oli lähinnä niin kuin haistatteluhallituksen suuntaan. Mistä syystä mä ajattelen, että siihen ei kukaan oikein voinut niin kuin tosissaan suhtautua
mitenkään. Se on väärän aikaa. Voi olla, että nyt jos asioita se esille, niin nyt hallituskin alkaa olla kohtalaisen väsyttää, että se voisi olla ihan mielissään, että juu, nyrkki puhukko.
Musta siinä oli sellainen harha jotenkin tässä nyrkissä, mikä muista näkyy esimerkiksi somessa viime keväänä tosi hyvin. Muista esimerkiksi Mikael Jungner. Saako hänen nimeään lausua täällä?
Totta kai. Niin. On vapaa maa.
Mikael Jungner. Ihanaa.
En ainakaan kuullut tällaista kieltoa. Minäkään
tiennyt. Hän jotenkin somessa esitti, että tästä niin kuin päästään tästä vaikeasta tilanteesta pois sillä, että kansalaiset olisivat vain hirveän aktiivisia ja keräisi itse tietoa ja välittäisi ne vaikka THL:lle. Ja se oli muista joku sen länsimaisen ihmisen, koulutetun ihmisen harha, että tavallaan kriisistä kuin kriisistä päästään sillä, että se on vähän niin kuin arvotus, joka meidän pitää ratkaista. Että meidän pitää vaan etsiä tietoa ja sitten jostain löytyy se niin kuin vastaus näihin kysymyksiin. Ja me vaan niin kuin löydetään se, kun me vaan tehdään tätä.
Ja ollaan aktiivisia.
On, ja joku tässä nyrkissä vähän samanlainen, kun tämä on tämmöinen niin kuin ongelma, joka ei tavallaan ole ratkaistavissa. Että se vaatii vaan sitä aikaa, se vaatii sitä hidasta rokotekehitystä ja se vaatii tiedon karttumista. Että se tavallaan ei nopeudu, vaikka olisi kuinka tietäviä ihmisiä nyrkissä.
Minna Kantin sanoin, mitä tahansa muuttaa, ei tätä hidasta puolikuollutta elämää. Niin. Sopi hyvin tähän päivään. Tähän
kyllä, tämän hyvin.
On, ja tuosta nappaan, että olisi muuten tosi kiehtovaa tietää. Tämä sama kyllästyneisyys on kaikkialla ja varmaan nämä samat tiedotukset tulee kaikkien eri valtioiden uutisissa päivänä. Että miten ne on hoidettu eri maissa? Tämä muuten tuli mieleen. Olisi tosi jännä tietää tämä kyllästymisen aste ja sitten miten heidän tämä tiedotuksen strategia on hoidettu. Esimerkiksi Puolassa, Iso-Britanniassa, Portugalissa.
Joo, ja sitten tietysti ihmisillä on erilainen suhde tiedotusvälineisiin. Että Suomessa varmaan niin kuin tähän Ylen viestintään suhtaudutaan aika niin kuin sillä tavalla arvostavasti ja ehkä joskus vähän kritiikittämästäkin. Muissa maissa saattaa olla hyvin paljon niin kuin skeptisempää ja kyynisempää se suhtautuminen voi olla.
Mulle laittoi yksi kaveri tässä viesti, että yhdessä tiedotustilaisuudessa yksi ministereistä oli tämmöisen, tässä aika pitkä tämmöinen tekstiviesti, mitä hän oli puhunut, ja sitten kollega kysyi, arvoisa kollega, en ymmärtänyt tuosta yhtään mitään. Eli onhan siihen tämä epäselvyys myös tässä kommunikoinnissa.
No se on nyt yksi puoli, mutta ei se nyt mun mielestä kaadu yhden ministerin piikkiin. Sitä on nyt tarpeeksi ehkä pyöritelty niitä sitaatteja tuolla, että asia on tullut selväksi.
Kyllä.
Mutta tämä koskee niin kuin kokonaisuutta, niin kuin kaikkia viestintää, sitä periaatetta, että mitä vastaanottajista ajatellaan. Siinä ollaan mun mielestä vähän semmoista kansakouluopettajamaisessa asenteessa, että karttakepillä se viestii, se katekin, mutta paukutetaan teidän kallon.
Nyt tuli, just kun tämän sanoin, tuli mieleen oma kouluaika, että kun sen saman viestin oli tämän näköinen täti sanomassa karttakeppi kädessä, tai silloinkin tämän näköinen täti sanomassa asian, niin se viesti meni ihan eri tavalla perille. Onko tässä taas kyse siitä ihmisen henkilökohtaisesta karismasta, kuka sen viestin kertoo?
Varmaan, ja sitten, että valitaan tilanteeseen sopivat keinot. Varmaan pandemian alkuvaiheessa on syytä käyttää tuhdimpia keinoja. Kun alkaa taisteluväsymys ilmeinen, kannattaa ehkä haistella sitä ilmapiiriä. Nyt on taisteluväsymystä, nyt pitää ehkä motivoida jollain muulla tavalla, että ei kukaan jaksa päivästä toisesta. Ajattelin just yksi päivä, että joka aamu, kun mä avaan päivän FI-lehden, niin siinä on Sanna Marin mustassa tällaiset maskissa kattamassa surullisen kameran. Tuispa joku toinen kuva. No seuraavan päivän oli kuva englantilaisista hautajaista ja sanottiin, että englantilainen versio on tappavampi, 100 kertaa tappavampi kuin suomalainen. Mutta kiitos, mun toiveisiin on vastattu.
Mutta nyt muutosviestinnässä on tärkeää.
Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään, juonteena Vesa Kytöjälle eli minä, vieraina copywriter Jussi Turhala, kulttuuritoittaja Anu Kemppainen ja kirjailija Tiina Raivaara. Anu Kemppainen, päivän viimeinen aihe, last but not least.
Indeed. Katriina Haikalan ihanan visionäärisen taiteilijan näyttelyprokkiksesta haluan puhua. Se on nimeltään Social Portrait Women Only ja se on nyt H-galleriassa Suomenlinnassa tämä näyttely nähtävillä 27.3. saakka. Sinne oikeasti pääsee paikan päälle. Pienet ryhmät kerrallaan, mutta menkää ihmeessä. Nytkin viikonloppuna, miten ihanaa lähteä Suomenlinnaan. Wow. Tämä näyttely siis kuuluu tämmöisen samannimiseen hankkeeseen, missä Haikala pyrkii edistämään taiteen kaanonin tasa-arvoa piirtämällä 1000 muotokuvaa naisista ympäri maailmaa. Haikala itse kertoi, olen aktiivinen ja omistautunut henkilö, joten soitin hänelle eilisiltana ja kyselin vielä vähän lisätietoa, että miten tämä hanke on lähtenyt käyntiin. Haikala vastasi näin. Vuonna 2017, kun Suomi täytti 100 vuotta, niin hän oli lopen kyllästynyt niihin kuviin, mitä virallisesta 100-vuotiaasta Suomesta ja sen historiasta näytettiin. Eli hän koki, että ne ihmiset, jotka oikeasti ylläpitää meidän yhteiskuntaa ja ovat ylläpitäneet sitä viimeiset 100 vuotta, eivät saaneet näkyvyyttä. Ja hän päätti toimelijana ihmisenä tarttua tähän epäkohtaan ja halusi tehdä yhdessä viikonlopussa Amos Andersonin museossa 100 muotokuvaa naisista. Ja pointtina oli, että hän halusi tehdä nämä ihmiset näkyväksi. Mutta sitten hän huomasi sen viikonlopun aikana, että siellä oli ensinnäkin, että ihmisiä vaan tuli ja tuli ja tuli. Ja ihmisillä oli valtava tarve tulla nähdyksi. Ja se, että millaista palautetta hän sai ihmisiltä. Ihmiset sanoi vaikka, että mua ei ole koskaan katsottu tolla tavalla. Ja että se niin kuin koki, että mut on jotenkin nyt kohotettu ja että mä tunnen itseni erityiseksi, koska sä katsot mua ja mun muotokuva maalataan tai maalataan, piirretään. Niin sitten Haikala koki, että hän ei voi lopettaa, tämä ei riitä, tämä 100 muotokuvaa, että tätä pitää jatkaa, koska tämä on niin merkittävä kokemus niille ihmisille. Ja se, että hän lähti siitä, että hän haluaa tehdä nämä ihmiset näkyväksi, mutta sitten se jotenkin kääntyikin siihen, että se mikä tässä olikin yhtäkkiä se kaikkein tärkein juttu, oli nimenomaan nähdyksi tuleminen. Ja se, että sitten hän vielä kertoi, että koska hän on tehnyt tätä tosiaan eri maissa, niin tämä aika jännästi myös niin kuin heijastelee sitä yhteiskuntaa. Hän oli Japanissa, Tokiossa 2 viikkoa taidemuseossa ja sinne oli yllättäen tullut aika paljon ihmisiä sukupuoleltaan moninaisia, jotka oli vaikka transprosessissa. Ja että heiltä oli tullut semmoista kommenttia, että he koki, että he elää konservatiivisessa kulttuurissa, missä heidänlaisiaan ihmisiä ei haluta nähdä ja että heidän olemassaoloaan ei haluta ylipäänsä käsitellä. Niin se, että he oli siinä, heidät piirrettiin ja he oli näkyvillä ja siinä oli ympärillä koko ajan valtavasti yleisöä, niin että Haikala teki heidät näkyviksi ja se, että heidän olemassaoloaan ei voitu kieltää enää, kun he oli siinä, niin niin kuin huikea juttu. Sitten taas Roomassa, Italiassa, hän oli 1 viikon galleriassa ja Italiassa on kuitenkin tosi yleistä se, että naisten perä huudellaan ja vislaillaan ja että se on niin kuin hyvin semmoinen niin kuin avoimesti naisten ulkonäköä ruotiva kulttuuri, niin siellä sitten taas niin kuin naisilta tuli palautetta, että miten ihanaa, että mua katsotaan kerrankin ilman minkäännäköistä arviointia. Eli upea hanke, niin kuin tosi monella tavalla merkityksellinen, menkää katsomaan näyttelyä. Se, mitä mä teiltä haluan kysyä, on, että kenen joko taiteilijan tai jonkun ihan muun ihmisen toimesta te haluaisitte tulla nähdyksi ja mistä syystä?
Mä mietin tuota hetken aikaa tuota kysymystä, mutta tuossahan nyt tuli mieleen, että eikö tuossahan se varsinainen taideteoshan on itse asiassa se prosessi. Kyllä. Enemmän kuin sitten ne fyysiset kuvat, eikö niin? Ja se meidän pitää tietää se prosessi ennen kuin mennään katsomaan, tai mä en tiedä, onko siellä se prosessi siellä näyttelyssä niin jotenkin avattu, vai onko siellä esillä vaan näitä lopputuloksia.
Siellä on myös video, mikä Joo. kuvaa sitä prosessia, ja se on nyt ihan uusi teos se video. Eli siinä näkyy, että miten sitä piirretään, ja siinä näkyy se katse.
Tarkoitan tässä sitä, että se taiteen tekemisen prosessi on niin kuin vähintään yhtä tärkeä kuin lopputulos.
Kyllä.
Mut sitten taas niin kuin perinteisessä taiteessa mä voin niin kuin tykätä mennä taulusta, jossa on 3 omenaa tarjottimella. Mutta mun ei tarvitse tietää, onko ne reilun kaupan omenia, jotta mä voin nauttia siitä.
Totta kai taidetta on monenlaista ja pitääkin olla.
Niin, nimenomaan just toi pointti. Joo, mutta että kiinnitetään huomioon sinne. Ja tuo varmaan nykypäivänä niin kuin yhä yleistyvämpi ilmiö, että se ei ole vaan se, mitä tehdään, vaan myös miten tehdään ja kuka teki ja minkälaisissa olosuhteissa ja ehkä jopa minkälaiset on hänen taustansa. Eikö niin? Niin kuin nyt vaikka tämä käännös, oliko se Amanda Gorman hänen nimensä, joka se runoilija, joka sitten on kieltänyt yhden sun toisen hänen mielestään vääränlaisen kääntäjän.
Hän oli itse ole kieltänyt mitään, mä käsitän, että
okei. Okay. Mä luulen, että hän on kieltänyt jonkun, mutta siinäkin tarvitaan vain sitä, että ei ole enää, kun se lopputulos ei ole enää se oleellinen juttu, vaan se myös, miten siihen päästään.
Oli
se
kyse käännöksestä
niin. Tai niin.
Mutta tässäkin, että tämä on kuitenkin, että tämähän tehdään ihmisten kanssa. Ja että silleen mä ajattelen, että tässä on vahva semmoinen yhteisöllinen niin kuin klangi, mutta se, että mikä Haikalalla nimenomaan, mistä mä tykkään hänen teoksissaan ja projekteissaan, että niihin usein liittyy se, että lähdetään tekemään jotain muuta, mutta sitten ollaan avoimia siinä prosessissa ja sitten se prosessi ikään kuin lähteekin viemään. Tämäkin lähti jostain ja nyt se onkin muuttunut johonkin ihan toiseen suuntaan. Että sille arvostan myös semmoista taiteilijuutta, mikä uskaltaa olla avoin ja tavallaan lähteä sitten niin kuin sen prosessin mukana ehkä johonkin ihan uuteen
niin,
suuntaan.
Tietysti, jos ennen vanhaa, että minä maalaan nyt 3 omenaa ja jumankautta siihen ei mitään banaaneja laiteta tai mitään muuta, niin silloin se tehtiin ja silloin kiinnittiin huomiota vaan siihen lopputulokseen, eikä siihen, minkälaisessa tilanteessa taiteilija on niin kuin
mutta
tehdä.
Kenen nähdyksi sä haluat tulla?
Niin mä mietin, että tämä oli se alkuperäinen kysymys.
Mä pelasin vähän aikaa.
Anu Kemppaisen kysymys oli meille kaikille, että kenen taiteilijan tai muun henkilön toimesta me haluaisimme tulla nähdyksi ja miksi? 20.
Mulla on niin kova nähdyksi tulemisen tarve, että mä listasin 3 taiteilijaa tänne. Ensimmäinen on kuvataiteilija Samuli Heimonen, jonka maalauksiin ihastuin vuosia sitten, kun ensimmäistä kertaa niitä näin, koska musta tuntuu, että mun sisäinen avaruuteni oli maalattu. Eli tavallaan mut on jo maalattu, että tää voisi olla vähän tämmönen torttapotortta, jos Samuli nyt lähtisi minua nähdyksi tekemään. Toinen on Johanna Vuoksenmaa. Musta asiana on, kun Johanna Vuoksenmaa kirjoittaisi musta tragikoomisen mustan televisiosarjan.
Wow.
Ja sitten viimeinen on Anu Silverberg, josta Anu voisi kirjoittaa musta, tuoda mut nähdyksi tämmöisen vähän niin kuin esseemäisen journalistisen työn kautta. Ja tämä oli myös tämmöinen aasinsilta Anun todella hienoon esseeteokseen Sinut on nähty, joka käsittelee tätä samaa tematiikkaa, mutta erityisesti niin kuin tyttöyden kautta siitä, että minkälainen kokemus Anulle oli ja ylipäätään yhteiskunnassa se, että kun nuorena suuren samaa ikäluokkaa kuin Anu, niin katselit televisiota ja televisiosarjoja ja elokuvia, niin tavallaan se, että olisi sellainen toimiva tyttö, aktiivinen tyttö ollut jossain päähenkilönä, niin sellaista oli tosi vähän. Ja se Sinut on nähty tarkoittaa just tätä, että sitten kun alkaa tulla niitä kokemuksia, jos on sellainen päähenkilö, mihin voi samaistua, niin tulee sen olo, että niin kuin minut itsenikin on nyt nähty ja jotenkin olemassaoloni tunnustettu, niin sen kirjan haluan tässä myös nostaa esiin.
No Jussi Turhala, kenen toimesta haluaisi tulla nähdyksi?
Vieläkö me jauhotaan tätä samaa?
Kyllä, me nyt jauhotaan tätä samaa.
Eikö joku muu?
Kenen ja missä muodossa?
No mä tykkäsin Tiina tuosta Johanna Vuoksenmaan jutusta, että ehkä jonkun sellaisen, joka niin kuin oppisi minua näkemään itsenikin, eikö niin, koska sillähän sitten, miten toinen näkee sinut, niin voi sitten oppia näkemään. Mulla on ehkä se prosessi oman itseni näkemässä, kun on kesken. Niin ehkä sitten joku Aku Louhimiehen tyyppinen.
Varastit minut! Hitto, mä olin ajatellut sitä samaa. Se oli mullakin
täällä.
musta se on niin kuin, musta tuntuu, että se näkee aika paljon asioita. Mm. Mä en nyt ole kantaa niin kuin hänen ohjausmetodeihinsa tai tämmöisiä.
No, se olisi mielenkiintoista.
No, ehkä sitäkin, mutta siis musta, tämä tuli mieleen. Tämä oli ihan spontaani, en mä analysoinut sitä.
Samoin. Meillä on sama spontaani.
Sitten siinä on jotain oikeaa. No. Mutta tämä nyt vastauksena vihdoinkin.
No siis mulla on niin kuin mun ensimmäinen ajatus siitä oli, ei ketään taiteilija, vaan oman äitini. Ja tämä on ehkä tämmöinen, niin kuin mä ajattelen, että joku niin kuin toisaalta hyvin infantiili, toisaalta joku varmaan tosi universaali, että ne, ketkä on ikään kuin lähimpänä, niin näkee huonoiten, tai että niiden kanssa on ehkä kompleksisin suhde, että jotenkin ajattelet, että siinä on niin paljon niin kuin erilaista jotain taakkaa, mikä estää todella näkemästä. Terveisiä äidille. Anteeksi, tämä ei ollut millään pahalla, vaan kaikella rakkaudella. Mutta sitten mietin niin kuin noita taiteilijoita. Kaarina Hazard kirjoittaa niin mahtavasti ja on niin nerokas näkijä, niin oispa hauskaa tulla hänen nähdykseen niin, että hän kirjoittaisi siitä. Sitten taas toisaalta niin kuin mä rakastan Teemu Mäen maalauksia, niin haluaisin tulla hänen nähdykseen kuvataiteen keinoin.
No itse asiassa, nyt kun kuuntelin sua, niin mä mietin, että sehän riippuu vähän, että missä iässä on. Ehkä nuorempana parikymppisenä halusin tulla ehkä maalatuksi, ehkä kolmekymppisenä halusin tulla Kaarina Hazardin kautta sinne niin yllätellä kerrotuksi, mutta nyt näin vanhana jo, niin kun toi Jussi Turhala varasti multa sen Aku Louhimiehen, niin mä sanoin, että Dome Karukoski, elokuva elämänkerta.
Voihan ihminen tulla sävelletyksikin, sekin on mahdollista.
Ihan sitten kaikkein viimeisimmin, kyllä. Eli tässä oli tämänpäiväinen kisastudio. Suuri kiitos kaikille tällä studiossa olleille, eli Annu Kemppainen, Tiina Raivaara, Jussi Turhala. Ja tietenkin iso kiitos teille kaikille kuulijoille. Kulttuuri Ykköset löytyvät Yle Areenasta. Tämäkin lähetys on siellä noin puolen tunnin kuluttua. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo, ja tänään äänitarkkailijana oli Tommi Slotte ja juontajana Vesa Kytoja. Ja maanantaina jatketaan tämänpäiväisestä ensimmäisestä aiheesta, eli arkkitehtuurin sodasta ja Helsingin historiallisten alueiden uudisrakentamisesta. Vieraksi saapuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho, kaupunkisuunnittelun asiantuntija Kaarin Taipale ja taidehistorian emeritaprofessori Riitta Nikula. Ja kuinka ollakaan maanantain lähetyksen juontaa Vesa Kytoja, eli minä. Nyt hyvää viikonloppua ja kuulemiin.
Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa ajankohtaisia aiheita ruotivat kulttuurituottaja Annu Kemppainen, kirjailija Tiina Raivaara ja mainosalan yrittäjä Jussi Turhala. Juontajana oli Vesa Kytöoja. Ja kuten Vesa Kytöoja lupasi, Kulttuuri Ykkönen taas maanantaina. Merkilliset muodot-sarja päättyy tänään.
Lähes jokainen meistä on kiireessä napannut kylmähyllystä muoviin pakatun nahkean kolmioleivän pikaiseksi lounaaksi. Mutta tosiasiassa ruokalajilla on paljon juhlallisempi historia. Ensimmäiset kolmion muotoiset täytetyt leivät syötiin newyorkilaisilla yksityisklubeilla 1800-luvun lopussa –